You're with SBS Radio.
앙 sumusunod na impormasyong pangkomunidad ay hatid sa inyo ng Australian Taxation Office. Mayroong mga pagbabago sa GST sa mga transaksyon sa mga ari-arian o property kung saan kailangan magbayad ang mga bumili ng bagong gawa na bahay o lupain kung saan ipatatayo ang bahay ng GST ng direkta sa ATO. Kailangan magbigay ang mga property developer ng kasulatang nagbibigay ng abiso sa mga bumili ng bahay na kailangan nilang maglaan ng halaga para GST. Ang nasabing abiso ay maaaring bahagi ng kontrata o contract of sale o hiwalay na notice. Mababago nito ang paraan ng pagkolekta ng GST sa mga nabanggit na transaksyon dahil hindi na ang mga property developer ang kokolekta ng GST para ibayad sa ATO. Walang ginawang pagbabago ang ATO sa halaga ng GST na sinisingil sa mga bumibili ng property para sa mga nasabing transaksyon at hindi nila kailangang magpatala upang direktang makapagbayad ng GST sa ATO. Ang mga pagbabago ay patutupad sa mga kontrata na isinumite ng unang araw ng Hulyo o pagkatapos ng araw na ito. Ang obligasyon para GST ay nananatili sa mga property developers at walang pagbabago sa pamamaraan ng pag-file ng kanilang business activity statements. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa website www.ato.gov.au/GST settlement o makipag-usap sa inyong tax agent, conveyancer o solicitor.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.